Kjarni B-hlutans er tekin saman hér. Eftir síðari heimstyrjöldina var Þýskalandi skipt í fjögur hernámsvæði. Evrópa klofnaði líka þegar Sovjetríkin komun kommunistastjórnum til valda í flestum löndum Austur-Evrópu. Ný alheimssamtök Sameinuðu þjóðurnar voru stofnuð til að tryggja frið og alþjóðlegt samstarf. Þýskir stríðsklapamenn voru dæmdir í Nürnberg að samþjóðlegum dómstóli sigurvegarana. Í Noregi var Quisling og 36 aðrir teknir af lífi. Allir sem höfðu verið í nasistaflokki Noregs voru dæmdir í fangelsi eða sektir. Engin hliðstæð stríðsréttarhöld voru haldin í löndum sigurvegarana og ekki heldur í fyrrum hernumdu landi þeirra, Íslandi.